ψυχό και περί έπεσης ληστάς, ήτινες και γυμνώσαντες αυτόν και καταπληγώσαντες ανεχώρησαν, αφήσαντες αυτόν οι μηθανοί. Κατά συγκυρία δε ιερεύστης κατέβαινε δι' εκείνης της οδού και ειδών αυτόν επέρασε από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και λεβίτης φθάσας εις τον τόπο, ελθόν και ειδών επέρασε από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε της οδηπορών ήλθε εις τον τόπο όπου ήτο και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη και πλησιάσας έδεσε τα σπληγάς αυτού επιχέων έλεον και ίνων και επιβιβάσας αυτόν επί του κτίνους αυτού έφερε αυτόν εις ξενοδοχείων και επεμελήθη αυτού και την επαύρη ότι εξήρχετο εκβαλών δύο δινάρια έδωκε εις τον ξενοδόχο και είπε προς αυτόν επιμελήθητε αυτού και ότι αν δαπανήσεις περιπλέον εγώ όταν επανέλθω θέλω σοι αποδώσει. Τις λοιπόν εκ των τριών τούτων συφαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστάς? Ο δε είπε ενοποιήσας το έλεος εις αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, είπαγε και εσύ κάμε ομοίως, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Αδερφοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό μας για τον Άγιο Λόγο Του. Κάποιος νομικός μας λέει η Γραφή, και ο νομικός την εποχή εκείνη δεν ήταν βέβαια με την έννοια τη σημερινή ένας δικηγόρος, αλλά ήταν κάποιος από τους Φαρισαίους, ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά τα πράγματα του νόμου και ήταν συγχρόνως και αντιγραφέας του νόμου. Ασχολιόταν μετά του νόμου, αλλά στον καιρό του Ιησού Χριστού μπορούσε να κάνει και κάποιες άλλες δουλειές επιπληρωμή. Μορφωμένος λοιπόν άνθρωπος, άνθρωπος ο οποίος φαινομενικά τουλάχιστον από το αξίωμά του σεβόταν τον Θεό πάρα πολύ, και μάλιστα οι νομικοί όταν γράφανε το όνομα του Θεού στις αντιγραφές, όταν ήταν να γράψουν το όνομα του Θεού είτε Αδονά είτε Ελοχήμ, σκουπίζανε την πένα τους από ευλάβεια να είναι καθαρή η πένα που θα γράψει το όνομα του Θεού. Κρατούσανε τις δικές τους παραδόσεις, κρατούσαν τη δική τους καθαρότητα. Αυτός ο νομικός δεν ξέρουμε αν ήταν και άκουγε το τι γινότανε προηγουμένως, που ο Κύριος είπε στα πιο πάνω εδάφια ότι μακάρι οφθαλμοί οι βλέποντες όσα βλέπονται και ακούετε όσα ακούετε, δεν ξέρω αν ήτανε, αλλά ξαφνικά εισάγει ο Λουκάς το νομικό και ειδού της νομικός, ξαφνικά εισάγει ένα καινούριο γεγονός, σηκώθηκε πάνω. Όπως καθόντουσαν όλοι και ακούγανε το λόγο του Θεού, αυτός σηκώθηκε για να πάρει το λόγο. Θέλει να κάνει ερώτηση. Δεν κάνει όμως την ερώτηση γιατί θέλει να μάθει, αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει πειράζον αυτόν. Δεν ήθελε να μάθει. Δεν κάνει ερώτηση για να οδηγηθεί στα πράγματα του Θεού, αλλά θέλει να αποδείξει ότι αυτός που μιλάει, αυτός που λέει ότι είναι διδάσκαλος, αυτόν που οι άνθρωποι αποκαλούν ραβί, ότι τέλος πάντων δεν τα ξέρει και τόσο καλά, μπερδεύεται λίγο Μια τα λέει έτσι, μια τα λέει αλλιώς. Και τώρα πρέπει να μας κάνει μια διασάφηση. Πρέπει να μας πει. Τι να μας πει? Πειράζον αυτόν λέγον διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον. Ο λόγος του Θεού έλεγε μην πειράξεις Κύριο τον Θεόν σου. Το λέει μία φορά στο Δευτερονόμιο, το λέει και δύο φορές στην Καινή Διαθήκη. Δεν θα πειράξεις Κύριο τον Θεόν σου. Αυτός αυτή τη στιγμή πειράζει Κύριον τον Θεόν του, αλλά δεν το ξέρει. Με τα λόγια του, με τη στάση του, με αυτά που σκέφτεται πειράζει τον Θεό. Δεν το ξέρει όμως. Νομίζει μπροστά του ότι είναι ένας άνθρωπος και μάλιστα όχι ένας διδάσκαλος, αλλά ένας πλανεμένος άνθρωπος. Και έρχεται τώρα να τον πειράξει και τι να του πει? Διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωή αιώνιον. Διδάσκαλε, τον αποκαλεί διδάσκαλο. Από στιγμή όμως που τον αποκαλεί διδάσκαλο, πάει να πει ότι αυτός παίρνει τη θέση του μαθητή. Αλλά δεν παίρνει τη θέση του μαθητή όπως πρέπει. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, γιατί πήραμε τη θέση του μαθητού, πιστεύω, καθώς πρέπει. Έχουμε ένα διδάσκαλο και σε αυτόν πάμε και λύνουμε τις απορίες μας. Αυτόν ακούμε, αυτόν ακολουθούμε, αυτόν λατρεύουμε, σε αυτόν θέλουμε να καταλήξουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είμαστε μαθητές του και δεν είμαστε μαθητές του επειδή μας εξανάγκασαν, επειδή κάποιοι μας έδωσαν χρήματα, επειδή κάποιοι μας τάξανε πράγματα πολλά, αλλά γιατί είμαστε μαθητές του. Γιατί εγεύθυμεν ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Ο ψαλμωδός φώναζε στον 34 ψαλμό, γεύθητε και ιδέτε. Τι να γευθούμε, αδερφέ Δαβίδ, ότι αγαθός ο Κύριος. Δεν ξέρω αν έχεις γευθεί στη ζωή σου ότι είναι αγαθός ο Κύριος. Ο Δαβίδ το γεύτηκε και το προτείνει και σε εμάς. Το προτείνει στο λαό του Θεού, γεύθητε, πρέπει να γευθείς. Εσύ τον γεύτηκες, Δαβίδ. Τον γεύθηκα, Τον γεύθηκα στη ζωή μου όταν με έχρισε ο Σαμουήλ, όταν μου έδωσε τη νίκη με τον Γολιάθ, όταν με έχρισαν βασιλέα επί την Ιερουσαλήμ, όταν μου μίλησε ο Κύριος και μου είπε για μέλλον μακρόν. Αλλά δεν γεύθηκα τον Κύριο μόνο στις ευλογίες. Δεν γεύθηκα τον Κύριο μόνο όταν με την κυνήγαγε ο Σαούλ και με έκρυβε ο Κύριος, αλλά τον γεύθηκα και στις πτώσεις μου. Τον είδα στις πτώσεις μου ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Γι' αυτό όταν κατάλαβα και συντρίφτηκα έγραψα τον ψαλμό «Ελέησόν με, ο Θεέ, κατά το μέγα ελεώσω». Καρδία καθαρά χτίσον εν ημί Θεέ και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τον γεύτηκα και τότε ότι ο Κύριος είναι αγαθός, ότι ο Κύριος δίνει σωτηρία, ότι ο Κύριος συγχωρεί κατά το πολύ έλεος αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η Εκκλησία του Χριστού έχει αυτή την εμπειρία. Γευθήκαμε, γευόμαστε τον Κύριό μας. Και όχι μόνο τον γευόμαστε έτσι πνευματικά, όχι μόνο όταν μας επισκέφτεται, όχι μόνο όταν συντριβόμαστε στην παρουσία Του, αλλά και κάθε Κυριακή γευόμαστε τον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τρώμε το σώμα Του και πίνουμε το αίμα Του. Ο Θεός έκανε χάρη και δίνει στο λαό Του από τη σάρκα Του και από το αίμα Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο τρόγων, λέει, των άρτων, ο τρόγων το σώμα μου και πίνουν το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι Θεό έχει η Εκκλησία του Χριστού, αδερφοί. Δεν ξέρω αν λατρεύεις αυτό τον Θεό μέρα και νύχτα μέσα στη ζωή σου. Δεν ξέρω αν έχεις συνειδητοποιήσει τι μεγάλο έργο έχει κάνει μέσα στην καρδιά σου. Αυτόν όμως τον Θεό λατρεύουμε, αυτόν τον Θεό ακολουθούμε. Ο νομικός δεν το ξέρει αυτό και πειράζει. Τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωή αιώνιον, κάτι πρέπει να κάνω. Έτσι είχε μάθει από τον νόμο. Στο Λεβιτικό, στο Ιωταΐτα 5 έλεγε, ο πράξας ταύτα θέλει ζήσει δι' αυτόν. Έτσι έλεγε η Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη απευθυνόταν στο εγώ του ανθρώπου. Πρέπει να κάνεις, άνθρωπε. Πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό, αυτό. Και μάλιστα στο Δευτερονόμιο, στο 27 κεφάλαιο και 26 εδάφιο, τι έλεγε. Επικατάρατος ως της δενεμένη εν πάσης της γεγραμμένης εν της βιβλίας του νόμου, διαναπράττει αυτά. Και έτσι όλοι στην Παλαιά Διαθήκη ήταν υποκατάρα, καθώς εξηγεί ο Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολή. Γιατί κανένας δεν μπορούσε να κάνει τα του νόμου. Ο νομικός νομίζει ότι άμα πράξει κάτι θα κληρονομήσει ζωή αιώνιον. Έτσι έχει μάθει τόσα χρόνια. Αυτό ρωτάει. Δεν μπορεί να ξεφύγει από τις αντιλήψεις του. Θέλω, ακούω για ζωή αιώνιον. Στην Παλαιά Διαθήκη μόνο μία φορά αναφερότανε η ζωή αιώνιον στο Δανίλη στο 12ο κεφάλαιο. Θα κληρονομήσουν οι δίκαιοι ζωή αιώνιον, έλεγε, αυτοί που θα ηγερθούν εκ της γης. Μόνο μία φορά στην Καινή Διαθήκη όμως ο Ιησούς Χριστός το έλεγε επανελειμμένος, ο ακούων το λόγο μου και πιστεύωνε στον πεψαντάμε, έχει ζωή αιώνιον. Τα πρόβατα τα ημά με ακολουθούσι και εγώ δίνω εις αυτά ζωή αιώνιον. Συνέχεια ο Κύριος μίλαγε για αυτή τη ζωή. Επιτέλους όμως πώς θα κληρονομηθεί αυτή η ζωή. Πρέπει να μας το πεις, πρέπει να το ξεκαθαρίσεις. Διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη για αιώνια βουνά, για αιώνια διαθήκη, για αιώνιους νόμους, για αιώνιες πύλες, αλλά για τη ζωή την αιώνια δεν διαβάζουμε, δεν ξέρουμε. Για πες μας, σε παρακαλούμε. Και έρχεται ο Κύριος να πει, ο ΔΕ είπε προς αυτόν, εν το νόμο τι είναι γεγραμμένο, πώς αναγιγνώστης, Έρχεται ο Κύριος να του συστήσει τον νόμο, έρχεται να του πει τις γραφές. Και όλες μας οι απορίες λύνονται μέσα από τις γραφές, αδερφοί. Δεν ξέρω που τρέχεις όταν έχεις απορίες, δεν ξέρω ποιον ρωτάς, αλλά όλες οι απορίες μας λύνονται μέσα από την Αγία Γραφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο γραμμένος λόγος του Θεού είναι φως στα μονοπάτια της ζωής μας. Οι άνθρωποι τρέχουνε σε ανθρώπους να τους πούνε. Ακόμα και σε medium, θησαυρίζουνε τα medium. Να πάμε εκεί να μας πούνε για τα αισθηματικά μας, για αν χάσαμε τη δουλειά μας να την ξαναβρούμε. Εκεί που έχασα το πορτοφόλι μου να το βρω, θα πάω στην κυρία Σούλα να μου πει, στην κυρία Ρούλα. Θα πάω στον κύριο Σούλη, στον κύριο Ρούλη να μάθω, θα ψάξω. Τρέχουνε και θησαυρίζουν οι άνθρωποι από τους αφελείς ανθρώπους. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού τρέχει στο Χριστό, αδερφοί. Ο Κύριος συστήνει τον λόγο του, δεν θα συστήσει κάτι άλλο. Δεν θα πει δικά του πράγματα. Εν το νόμο του λέει, μέσα στο νόμο τι διαβάζεις, τι αναγνώστης. Σκέφτηκε ο νομικός. Από ο Κύριος ερωτώμενος γίνεται αυτός τώρα, αυτός που ρωτάει. Ο νομικός από εκεί πέρα που ήθελε να στριμώξει τον Κύριο ξαφνικά παίρνει τη θέση που του αρμόζει, τη θέση του μαθητή. Τώρα πρέπει να απαντήσει ο ίδιος. Έγινε αντερώτηση και τώρα πρέπει να απαντήσει αυτός. Σκέφτεται τι να απαντήσει. Τι διαβάζω τόσο καιρό στον νόμο, τι αναγνώσκω. Και ο ίδιος λέει, ο δε αποκριθής είπε, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμειός σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως σε Αυτόν. Καλά το είπε ο νομικός, Και ο Κύριος αυτή την απάντηση είχε δώσει μια φορά. Όταν πάλι ένας νομικός πειράζων αυτόν μας λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, τον πείραξε, λέει, ποια είναι η πρώτη πασών των εντολών. Και ο Κύριος είχε πει ακριβώς το ίδιο. Αυτόν δεν τον είχε ρωτήσει. Ο Κύριος απάντησε με αυτά τα δύο εδάφια που απάντησε και ο νομικός. Ακριβώς τα ίδια είπανε. Άμα διαβάσετε στο ΚΒ κεφάλαιο του Ματθαίου και 37 εδάφιο, θα το δείτε αυτό το γεγονός. Ο νομικός ορθοτομεί τον Λόγο του Θεού, καλά το πάει. Αυτό πρέπει να κάνει. Ωραία, το ξέρω. Να αγαπήσω τον Θεό εξ όλης της καρδίας μου, εξ όλης της ψυχής μου, εξ όλης της δυνάμεώς μου, εξ όλης της διανοίας μου. Δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολο είναι αυτό που λέει η πρώτη πασών των εντολών. Δεν ξέρω πόσο έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είναι πολύ δύσκολο να αγαπήσουμε τον Κύριο εξόλου του εσωτερικού μας ανθρώπου. Με ολόκληρος ο εσωτερικός άνθρωπος να πάλεται στο Λόγο του Θεού. Ολόκληρος ο εσωτερικός άνθρωπος να γεύεται συνέχεια τον Κύριο. Να τον αγαπάμε εξόλου στην καρδιά μας. Να μην υπάρχει κάτι μέσα στην καρδιά μας που να μας χαλάει τη σχέση μαζί Του. Πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά όχι μόνο αυτό είναι δύσκολο, αλλά ο νόμος έλεγε της Παλαιάς Διαθήκης να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Και αυτό σήκωνε πολλές ερμηνείες κατά τους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Ποιος είναι ο πλησίον μου και τι είναι ο πλησίον μου. Ο Σαμαρίτης είναι πλησίον μου. Ο Εθνικός είναι πλησίον μου. Ο Μπεκρής είναι πλησίον μου. Αυτός ο αμαρτωλός, ο τελώνης είναι πλησίον μου. Πολλές θεωρίες υπήρχαν. Και ο νομικός όταν άκουσε την απάντηση του Κυρίου θέλει να μπει σε αυτό το θέμα. Καλά απάντησε, αλλά δεν είναι το ζητούμενο να ξέρω τι λέει ο Λόγος του Θεού. Το ζητούμενο είναι να κάνω τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και βέβαια στην Καινή Διαθήκη η πρώτη εντολή ισχύει, η δεύτερη όμως έχει αλλάξει. Δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε Αυτόν, αλλά τι υπάρχει. Θα αγαπήσετε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα, είπε ο Κύριος. Εντολή καινή σας δίνω, είπε ο Κύριος. Την τελευταία νύχτα πάνω στο Ανόγιο, όταν φάγανε και όταν πήραν Θεία Κοινωνία, ο Κύριος τι τους είπε. Εντολή καινή σας δίνω, νέα εντολή, καινούργια. Ποια είναι αυτή η καινούργια εντολή, Κύριε. θα αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Και δεν το είπε μία φορά, το είπε δύο φορές εκείνη την ομιλία, και στο 13 κεφάλαιο και στο 15 κεφάλαιο το είπε ο Κύριος. Γιατί? Για να μπει καλά μέσα στη διάνοια των μαθητών. Για να καταλάβουν καλά ότι το Ευαγγέλιο δεν γίνεται εύκολα. Και αυτή η εντολή βέβαια να αγαπήσετε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα, όποτε και να τη διαβάσουμε, όπως και να τη διαβάσουμε, όπως και να τη δούμε, πιστεύω ότι όλοι μας βρίσκουμε τους εαυτούς μας ελλιπείς. Δεν ξέρω αν βλέπει κανένας τον εαυτό του ο οποίος πατάει καλά πάνω σε αυτή την εντολή. Εγώ προσωπικά συνέχεια τον εαυτό μου το βλέπω ελλιπείς αυτή την εντολή. Να αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Πώς μας αγάπησες, Κύριε, ανεβαίνοντας πάνω στο σταυρό του Γολγοθά? Σας αγάπησα μέχρι το τέλος, ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο νόμος του Θεού είναι γραμμένος έτσι, ώστε ο άνθρωπος τι να κάνει όταν διαβάζει και μελετάει το λόγο του Θεού και ασχολείται, να ταπεινώνεται, να χαμηλώνει. Δεν θέλει ο Κύριος να υψώνεται ο άνθρωπος διαβάζοντας το λόγο. Να έχει μια κάφηση, είμαι νομικός, ξέρω τις γραφές. Μα δεν είναι το ζητούμενο να διαβάζω τις γραφές για να έχω κάφηση. Το ζητούμενο είναι μελετώντας τις γραφές να χαμηλώνω. Να λέω, Κύριε, βοήθησέ με να κάνω το λόγο σου. Βοήθησέ με να συνειδητοποιήσω και να μπω σε αυτά τα εδάφη τα οποία δεν προσεγγίζονται. Πολύ δύσκολα εδάφη, αλλά με τη χάρη σου θα το κάνω. Με τη χάρη σου θα πιω το νερό το ζωντανό, θα ξεδιψάσω και θα μπορέσω να προχωρήσω την έρημο της ζωής αυτής μέσα στις δυσκολίες και στα προβλήματα. Ξέρετε κάτι μου έρχεται τώρα, κάποτε ένα καράβι που κατέβαινε από τη Βόρεια Αμερική στη Νότια Αμερική, Ντόρια το λέγανε, ήθελε να πάει κάτι πράγματα, κάποια εμπορεύματα, τους έπιασε φουρτούνα στον ωκεανό και χανόντουσανε. Στο τέλος πετάξανε και τα εφόδια που είχανε, αλλά δεν είχανε νερό. Δεν το είχανε σχεδιάσει, δεν είχανε πάρει πολύ νερό και είχανε μείνει από νερό και άρχισαν και πεθαίνανε από νερό. Τι να κάνουμε, δεν μπορούσαν να βρουν λύση. Όπως πλέανε εκεί, κάποια στιγμή είχαν ηρεμήσει λίγο τα νερά, βλέπουν ένα ιστιοφόρο να περνάει απέναντί τους και τους στείλαν μήνυμα, διψάμε, πεθαίνουμε από νερό, θέλουμε νερό. Ξέρετε, τους απαντήσαν από απέναντι. Ρίχτε σκουβάδες μέσα στη θάλασσα, πίνετε το νερό. Ήταν οι εκβολές στο Αμαζόνιο και το νερό ήταν γλυκό και πεινότανε. Ήτανε μέσα στην ευλογία, μέσα στο νερό και πεθαίνανε από το νερό. Κάποιος έπρεπε να τους πει ότι το νερό που πλέει το καράβι τους πίνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό διότι ο Ιησούς Χριστός μας έδειξε την οδό της ζωής, αδερφοί. Μας έδειξε την πηγή της ζωής. Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής και ο Ιησούς Χριστός είναι η οδός την οποία πρέπει να προχωρήσουμε. Και μέσα από αυτή την οδό θα καταλήξουμε εκεί πέρα που θέλει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο νομικός απάντησε έτσι και ο Κύριος είπε προς αυτόν, ορθώς απεκρίθης, τούτο κάμνε και θέλεις ζήσει. Καλά το είπες, του λέει. Εντάξει. Κάνε αυτό και θα ζήσεις. Καλά, έτσι εύκολα θα τελειώσει η κουβέντα τώρα. Ο Κύριος πάντα το ίδιο λέει. Καλό είναι να ξέρετε αυτά, αλλά μακάρι θα είστε αν πράτετε αυτά, είχε πει στους μαθητές στο 13 κεφάλαιο του Ιωάννη. Μακάρι θα είστε στην πράξη. Όχι στη γνώση, αλλά στην πράξη. Ωραία το είπες. Ορθώς απεκρίθεις. Προχώρα. Καλά το λες, τούτο κάνε και θα ζήσεις, του λέει. Και όταν άκουσε έτσι ο νομικός, εκείνος θέλων να δικαιώσει εαυτόν. Ο νομικός δεν θέλει να ξεφύγει τώρα, γιατί έκανε την ερώτηση, αφού ο ίδιος την απάντησε. Χαζός ήτανε, δεν ήξερε, αφού το ήξερε. Τότε γιατί ρώτησε? Και τώρα θέλει να έρθει και να δικαιώσει τον εαυτό του. Δεν θέλει να ταπεινωθεί. Δεν θέλει να χαμηλώσει, αλλά θέλει να δικαιώσει τον εαυτό του. Αδερφοί, στην ταπείνωση έρχεται η χάρη. Στην ταπείνωση έρχεται η ευλογία. Και ο Κύριος μας το έδειξε αυτό. Πώς μας το έδειξε? Ο αναμάρτητος πήγε και βαφτίστηκε στον Ιορδάνη. Μα ο αναμάρτητος, αυτός που δεν υπήρχε δόλο στο στόμα του, που δεν έκανε αμαρτία, αυτός. Μα και γιατί βαφτίστηκε? Μα γιατί έκανε αυτό το πράγμα? Ο πλάστης βαφτίζεται από το πλάσμα. Ο Κύριος βαφτίζεται από το κτίσμα. Ο Παντοκράτορας βαφτίζεται από το χώμα. Μα γιατί, Κύριέ μου, τα κάνεις αυτά? Για ποιο λόγο τα κάνεις αυτά? Για ένα λόγο το έκανε αυτό. Για να μας δείξουν πως ανοίγουν οι ουρανοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ευθύς όταν ανέβη εκ του ύδατος, ανοίξανε οι ουρανοί και ακούστηκε η φωνή του Πατέρα Θεού: ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθη, και κατέβη το Πνεύμα το Άγιο εν είδη υπεριστεράς. Γι' αυτό ταπεινώθηκε ο Κύριος, για να μας δείξουν πως ανοίγουν οι ουρανοί. Δεν ανοίγουν οι ουρανοί θέλοντας να δικαιώσουμε τους εαυτούς μας, φέρνοντας προσευχές και λέγοντας τα καλά μας έργα. Οι ουρανοί ανοίγουν όταν χτυπάμε το στήθος μας και λέμε: η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Πολλά έμαθα, Κύριε, λίγα κάνω. Πολλά ξέρω, λίγα κάνω, Ιησού μου. Δώσε μου τη χάρη σου, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να τα κάνω εγώ, αλλά γιατί ξέρω ότι αν εφεσού δεν δύναμε να κάνω ουδέν, καθώς λες εσύ στο λόγο σου. Γι' αυτό ο Κύριος μας χαμήλωσε τόσο πολύ, για να μας δείξει την οδό. Ο νομικός όμως δεν εξέδρει την οδό. Η οδός που ξέραν οι Φαρισαίοι της εποχής εκείνης και οι νομικοί ήταν η οδός της έπαρσης, η οδός της αλαζονίας, η οδός η οποία ήξεραν μόνο αυτοί πολύ καλά τις γραφές, και οτιδήποτε άλλο ακουγόντουσαν ήταν πλάνη και ανακρίβεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η γραφή λέει, θέλοντας να δικαιώσει αυτόν, είπε προς τον Ιησού: και τι συνοπλησίων μου? Έλα τώρα να μας κάνεις τις ασάφειες του νόμου να μας τις διευκρινίσεις. Δεν διευκρινίζει ο νόμος. Ο νόμος λέει να αγαπήσεις τον πλησίον σου. Ποιος όμως είναι ο πλησίον μου? Ποιος θεωρείται πλησίον μου? Για πες μας, για να ξέρουμε. Γιατί είμαστε μπερδεμένοι και δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Για σε παρακαλούμε, πες μας. Είναι εύκολο να καταλάβουμε ποιος είναι ο πλησίον μας, μόνο όταν δεν θέλουμε δεν καταλαβαίνουμε. Είναι εύκολο να καταλάβει ο άντρας ότι πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα του σαν το σώμα του. Είναι πολύ ξεκάθαρο μέσα σε Εφεσίως, αλλά άμα θέλει δεν το βλέπει. 25 χρόνια χριστιανός και συνέχεια μάθαινε με τη γυναίκα του. Και μιλάει με τη γυναίκα του, λες και μιλάει, ξέρω εγώ γιατί μιλάει. Και έτσι και αλλιώς και εκείνο. Τι λες, αδερφέ μου, για ποιον τα λες αυτά? Για το σώμα σου το ίδιο τα λες αυτά? Δεν διάβασες ότι ο Ουδής εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφηκε περιθάλπη αυτήν? Δεν διάβασες ότι καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία? Τι είναι αυτά που λες? 25 χρόνια χριστιανός, χριστιανή αδερφή, και λες αυτά που λες? Δεν θέλουμε να καταλάβουμε. Και όταν δεν θέλουμε να καταλάβουμε, όλο κάτι μας στέει. Όλο κάτι άλλο είναι, πρέπει να το διευκρινίσουμε. Το λέει έτσι, το λέει αλλιώς. Άσε τις διευκρινήσεις και κάνε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Γραφή το λέει ξεκάθαρα. Ο άνθρωπος όμως θέλει να κερδίσει πόντους. Ποιος είναι ο πλησίον μου? Πες μου, σε παρακαλώ. Πρέπει να το διευκρινίσεις αυτό. Και ο άνθρωπος όταν γεύεται τον Κύριο, αδερφή, μπορεί να αγαπήσει τον πλησίον του καθώς είναι. Και αν δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τους οικείους μας, τι να πούμε για τους διπλανούς μας, για τους αδερφούς μας, για τους απ' έξω. Αν δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον άντρα και τη γυναίκα μας και τα παιδιά μας, ας μην μιλάμε για Ευαγγέλιο, ας μιλήσουμε για κάτι άλλο. Ας μιλήσουμε για φιλοσοφία, για οτιδήποτε άλλο, αλλά εκτός από το Ευαγγέλιο, το οποίο λέει να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να μιμηθείτε τον πατέρα σας στον ουράνιο, ώστις είναι αγαθός εις τους αχαρίστους. Μα γίνεται αυτό, γίνεται. Ο άνθρωπος του Θεού, όταν τον επισκεφτεί ο Θεός, αλλάζει και τα συναισθήματά του. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πίστεψε και στην ομολογία του έγραψε ότι ήταν πολύ μεγάλη ομολογία του, ήταν μορφωμένος και είναι μορφωμένος πολύ αυτός ο άνθρωπος, αλλά όταν έπαιρνε το πτυχίο του είχε ένα μεγάλο πρόβλημα, εκτός από τα άλλα που είχε που δεν πίστευε, ότι μισούσε τον πατέρα του. Με πολύ μίσος μισούσε τον πατέρα του. Γιατί βαρούσε τη μάνα του, έπινε, ήταν ο μπεκρής της περιοχής. Βαρούσε τη μάνα του και τον μισούσε και ήθελε να το σκοτώσει. Αυτός έμενε στην Αμερική ο άνθρωπος. Και μια φορά που είχε γυρίσει στο σπίτι έτσι πιωμένος και μεθυσμένος και δεν καταλάβαινε, και είχαν κόσμο στο σπίτι, Πήγα, λέει, και τον έδεσα μέσα εκεί πέρα στο γκαράζ με ένα σκηνή για να μην κουνιέται, και του το έβαλα και στο λαιμό και έλεγα, που ξέρεις, ίσως και πεθάνει εκεί πέρα, ίσως και πνιγεί. Τελικά όμως δεν τα κατάφερα, αλλά πάντα είχα στο νου μου. Η μαμά του κατέρευσε. Μια εβδομάδα πριν πάρει το πτυχίο του το παιδί, του λέει, ξέρεις κάτι, γιέ μου, θέλω να δω να παίρνεις το πτυχίο σου και να φύγω. Του λέει, δεν μπορώ άλλο. Ο πατέρας σου μου ράγισε τη ζωή. Πραγματικά, έτσι όπως το είπε αυτή η μητέρα, έγινε. Όταν πήρε το πτυχίο ο γιος της, έφυγε μέσα σε μια εβδομάδα. Και αυτός ο άνθρωπος μίσησε πιο πολύ τον πατέρα του. Αλλά στην περίοδο αυτή, ενώ ήταν μακριά, τον επισκέφθηκε ο Κύριος. Δεν θα σας διηγηθώ τώρα, τον επισκέφθηκε πάντως ο Κύριος. Και του άλλαξε την καρδιά του. Του άλλαξε τα συναισθήματά του. Ένιωθε μέσα στην καρδιά του ότι αγαπάει τον πατέρα του και δεν μπορούσε να καταλάβει τι γίνεται. Και μια μέρα, μετά από 6 μήνες που είχε πιστέψει, γίνεται ένα ατύχημα και μπαίνει στο νοσοκομείο. Και έρχεται και ο πατέρας του να τον δει. Και του λέει, ξέρεις κάτι, πατέρα, σε αγαπάω, του λέει. Το άκουσε ο πατέρας του, έμεινε εμβρόντιτος. Το ήξερε πολύ καλά τα συναισθήματα του γιού του, δεν μπορούσε να τον πιστέψει. Ήτανε νυφάλιος, λέει, εκείνη τη μέρα και καταλάβαινε και τον ρωτάει. Μα καλά, πώς γίνεται αυτό, του λέει. Τι είναι αυτά τα λόγια που λες, εμένα, του λέει. Είσαι σίγουρος για αυτά που λες, μήπως έχεις πάθει κάτι από τα ατύχημα? Όχι, του λέει. Σε σένα τα λέω, με επισκέφθηκε ο Χριστός, μου άλλαξε την καρδιά και σε αγαπάω τώρα. Δεν ήξερε τι να πει ο πατέρας, έκοβε βόλτες στο δωμάτιο εκεί και στο τέλος, όπως έσπασε η καρδιά του, άρχισε και έκλαιγε και σήκωσε τα χέρια του ψηλά. Και λέει, Θεέ του γιού μου, εσύ που άλλαξες την καρδιά του, εσύ που έκανες αυτό το παιδί να αγαπάει εμένα, που τους χάλασα τη ζωή, που τους γκρέμισα τη ζωή, που πέθανα τη μάνα του. Αν εσύ υπάρχεις και ο γιος σου ήρθε για τις αμαρτίες μου, θέλω να σε ακολουθήσω. Ο άνθρωπος, ο γιος του, λέει, μου πήρε κάποιους μήνες να αλλάξει η ζωή μου, αλλά εκείνη τη μέρα είδα κάτι. Ο πατέρας μου άλλαξε με εκείνη την προσευχή. Μα ο Ιησούς αλλάζει την καρδιά του ανθρώπου, έτσι. Του άλλαξε την καρδιά εκείνη την ημέρα που σήκωσε τα χέρια του ψηλά. 40 χρόνια μπεκρής ήταν ο άνθρωπος, από εκείνη την ημέρα δεν ξανάβαλε ούτε ένα ποτηράκι κρασί στο στόμα του, ευχαριστούμε τον Θεό. Και από το χωριό του 100 συγχωριανοί ήρθανε στο Χριστό από την ομολογία του, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτόν τον Χριστό έχουμε, αδερφοί, αυτόν τον Ιησού πιστεύουμε, τον Ιησού του ελέους, τον Ιησού της αγάπης, τον Ιησού ο οποίος αλλάζει καρδιές, ευχαριστούμε τον Θεό. Η Γραφή λέει, εκείνος θέλει να δικαιώσει αυτόν, είπε, ποιος είναι ο πλησίον μου, πρέπει να το διευκρινίσεις. Και έρχεται ο Κύριος να απαντήσει, είπε, άνθρωπός της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ. Άρχισε και κατέβαινε αυτός ο άνθρωπος, Η Ιερουσαλήμ ήταν σε υψόμετρο περίπου στα 800 μέτρα το όρος Ιών. Η Ιεριχώ είναι 250 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Μου φαίνεται ότι είναι από τα χαμηλότερα μέρη της γης που κατοικείται. Αυτός κατέβαινε, λοιπόν, κανένα χιλιόμετρο κατάβαση είχε αυτός ο άνθρωπος. 25 χιλιόμετρα κατάβαση. Αλλά αυτοί είμαστε όλοι μας, Στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου να βάλεις τον εαυτό σου. Όλοι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι φύγαμε από την παρουσία του Θεού και πηγαίναμε σε άλλες πόλεις, στις πόλεις της Κατάρας, στη πόλη η Ιεριχώ σημαίνει η πόλη Σελήνης, η πόλη Ευωδίας, γλυκιάς Ευωδίας, μάλλον το δεύτερο σημαίνει. Η αμαρτία έχει γλυκιά Ευωδία, θέλει να μας παρασύρει, εδώ ελάτε. Όλοι εδώ αφήστε την Ιερουσαλήμ, ελάτε στην Ιεριχώ όλοι να δείτε τι ωραία που περνάμε εδώ. Τι ωραία είναι η ζωή εδώ, ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο άνθρωπος αυτός κατέβαινε, αλλά σε κάποιο μέρος εκεί, ενώ ο δρόμος είναι κατηφορικός και σε μερικά μέρη στενός και με βράχια και με δάση, κάποιοι ληστές του είχαν στήσει καρτέρι και τι έγινε. Όπως κατέβαινε περιέπεσε εις ληστάς, ήτινες και γυμνώσαντες και καταπληγώσαντες, ανεχώρησαν αφήσαντες αυτόν η μηθανή. Έπεσε στους ληστάς. Και μέσα στη ζωή μας συναντήσαμε και συναντούμε ληστές, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο πρώτος ληστής είναι ο Σατανάς, ο οποίος λέει παντός ακούοντος το λόγο και μη εννοούντος, μη δε συνιέντος, λέει το κείμενο, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει, λέει, το εσπαρμένο εν την καρδία αυτού. Του το κλέβει το λόγο μέσα από την καρδιά του. Ο αρχικλέφτης, ο αρχιληστής, ευχαριστούμε τον Θεό, ο οποίος κλέβει το λόγο του Θεού. Συναντήσαμε όμως όχι μόνο τέτοιους ληστές πνευματικούς, αλλά και ληστές από τους άλλους, που δεν χρειάζεται να πούμε, που καταληστεύουν τους ανθρώπους με τις γραβάτες τους και με τα κουστούμια τους, αλλά και αυτοί ήταν ληστές. Κύριε μας, πολλούς ληστές συναντήσαμε στη ζωή μας, αλλά σε ευχαριστούμε ότι τους έδιωξες μέσα από τη ζωή μας. Τους παραμέρισες, τους έδιωξες μακριά, δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση μαζί τους. Αυτοί οι ληστές μας βρήκανε στον δρόμο και όχι μόνο μας πληγώσανε, όχι μόνο μας βαρέσανε, αλλά μας βγάλαν και τα ρούχα. Μας αφήσανε γυμνούς, μας καταπληγώσανε και μας αφήσανε γυμνούς. Χάσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, δεν μας αφήσαν τίποτα. Και περιμέναμε εκεί πέρα και μας αφήσαν οι μηθανείς. Μισοπεθαμένους δηλαδή, ίσα ίσα που αναπνέαμε. Τι να κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Πολλά αδιέξοδα η ζωή αυτή. Και ο άνθρωπος, η μηθανή σκύτεται και δεν βρίσκει από πουθενά βοήθεια. Και τι έγινε τότε. Τότε, ενώ ήμασταν οι μηθανείς κατά συγκυρία, η ιερεύστης κατέβαινε δια εκείνης της οδού. Κατά συγκυρία, κατά σύμπτωση, ένας ιερέας κατέβαινε από την ίδια οδό και ήρθε και τον είδε και έφυγε. Με το που τον βλέπει, φεύγει απ' την άλλη. Όταν θα τον είδε αυτός ο άνθρωπος, πιστεύω θα είπε δόξα τον Θεό, ο Θεός μου στείλε έναν άνθρωπό του. Δόξασε ο Θεός μου στείλε έναν άνθρωπο δικό του για να με σώσει. Αλλά αυτός τον είδε και έφυγε. Γιατί? Σε ερημοτόπο ήτανε. Αν ήτανε στην Ιερουσαλήμ, τι θα ήταν ο ιερέας? Αν ήτανε στην πλατεία της Ιερουσαλήμ, πόσες προσευχές θα έκανε ο ιερέας? Πώς θα σήκωνε τα χέρια του ψηλά? Πώς θα βοήθαγε αυτό τον πληγωμένο? Πώς θα σάλπιζε εκεί με την τρομπέτα του να δει πόσο καλός άνθρωπος είναι για να δοξαστεί υπό των ανθρώπων? Πόσες ελεημοσύνες δεν θα έκανε ο ιερέας αν ήταν στην πλατεία της Ιερουσαλήμ? Αλλά τώρα στον δρόμο της Ιεριχώ δεν μας βλέπει κανένας. Πάμε να φύγουμε. Ίσως είναι και πεθαμένος. Και άμα τον αγγίξω θα είμαι και 7 μέρες ακάθαρτος κατά τον νόμο και πρέπει να κάνω και καθαρισμούς. Μακριά άστονε, ας πρόσεχε, ας μην περπάταγε σε αυτά τα μέρη. Έφυγε ο ιερέας. Ενώ έφυγε ο ιερέας, πέρναγε ένας λεβίτης. Ένας διάκονος τα λέγαμε. Πέρασε ο επίσκοπος, πέρασε και ο διάκονος. Αλλά ο διάκονος ομοίως έκανε το ίδιο. Μάλλον έκανε κάτι παραπάνω, ελθόν και ειδών. Αυτός ήλθε, είδε ότι είναι ζωντανός, υπολόγισε ότι ξέρεις κάτι, θα μπλέξουμε τώρα. Θα χάσουμε λεφτά, θα χάσουμε ώρες, θα πρέπει να τον τρέχω, θα πρέπει να τον φορτωθώ. Αλλά εγώ τώρα θα τα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Ας το καημένε, υπολογιστικός ο Λεβίτης. Σε ποιον ομοιώθη? Με τον ιερέα, όμοιος. Ό,τι έκανε ο ιερέας έκανε και ο Λεβίτης. Μιμητικό ο άνθρωπος. Και έλεγε ένας που έκανε ένα πείραμα εκεί και έλεγε, ξέρετε κάτι, οι μαϊμούδες είναι σαν τους ανθρώπους και θα σας το αποδείξω εγώ. Από το σπίτι μου. Είχε ένας ψυχολόγος το 1930. Είχε ένα παιδάκι και πήρε μια μαϊμού. Και την έβαλε στο σπίτι. Το παιδάκι ήταν 9 μηνών, η μαϊμού ήταν 7 μηνών. Η γκούα, η μαϊμουδίτσα. Την τάιζε, της είχε μάθει παιχνιδάκια. Θα τρως με το κουτάλι, με το πιρούνι. Όταν σου λέμε θα πιάνεις τη μύτη σου, θα την πιάνεις. Εκπαιδευμένη η μαϊμού, πήγαινε στην τουαλέτα, όλα καλά. Αλλά οι μήνες περνάγανε. Όταν πήγε 1,5 χρονών το παιδάκι, άρχισε και μίλαγε. Μαϊμού όμως δεν μίλαγε. Δεν έλεγε τίποτα, τι να πει η μαϊμού. Το παιδάκι άρχισε και μίλαγε. Θα την κάνουμε τη μαϊμού, θα μιλήσει, πού θα πάει. Αλλά μετά από λίγο καιρό, όχι πολύ, σταμάτησε το πείραμα και ξέρετε γιατί σταμάτησε? Γιατί το παιδάκι του άρχισε και μιμόταν τη μαϊμού. Ό,τι έκανε η μαϊμού έκανε και το παιδάκι. Μιμητικό ο άνθρωπος. Μα γιατί μιμείται ο άνθρωπος? Μιμείται γιατί μαθαίνει, αλλά μιμείται γιατί θέλει να ανήκει κιόλας κάπου. Γι' αυτό μιμείται ο άνθρωπος. Φοβάται να είναι μόνος του άνθρωπος. Νιώθει ότι αυτό που βλέπει πρέπει να το κάνει, αλλά και μιμείται για να ανήκει κάπου σε ένα χώρο. Και γι' αυτό σε ένα άλλο πείραμα, όταν βάλανε κάποιους ανθρώπους, οι πέντε συνεννοημένοι και ο ένας που δεν ήταν συνεννοημένος, είχαν βάλει μια γραμμή και είχαν βάλει και τρεις άλλες γραμμές. Η μία ήταν ίδια και οι άλλες δύο μικρότερες. Οι πέντε συνεννοημένοι, όταν ρωτήθηκαν ένας-ένας, λέγανε ότι αυτή είναι η γραμμή η ίδια με την άλλη. Ενώ ήταν πολύ μικρότερη, φαινόταν πολύ καθαρά ότι ήταν μικρότερη. Αλλά και οι πέντε είπαν αυτή η γραμμή. Όταν ήρθε ο έκτος που δεν ήταν συνεννοημένος, ξέρετε τι απάντησε? Την ίδια γραμμή απάντησε. Τη μικρότερη. Καλά, και όταν το είπαν, δεν βλέπεις καλά, δεν βλέπεις ότι αυτή δεν είναι η μικρότερη? Εμείς ήμασταν συνεννοημένοι, εντάξει. Εσύ δεν το έβλεπες? Αλλά δεν το πρόσεξα. Ούτε παραδεχότανε. Δεν το πρόσεξα. Μου διέφυγε. Δεν το είδα καλά, νόμιζα ότι ήταν αυτή. Ο άνθρωπος θέλει να ανήκει κάπου και φοβάται να αντισταθεί σε αυτό που λένε οι πολλοί. Διότι αυτό το, η πλάνη, κάποιος είπε, δεν είναι, η πλάνη είναι ανανδρία, ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θέλει να παραδεχτεί, γιατί θα διαφέρει από τους άλλους. Ο Λεβίτης έκανε ό,τι και ο ιερέας. Ήλθε, είδε και απήλθε, έφυγε γρήγορα. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει, Σαμαρίτης δε οδηπορών ήρθε εις τον τόπο. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί ήρθε ο Σαμαρίτης μέσα στη ζωή μας, αδερφοί. Ο καλός Σαμαρίτης ήρθε μέσα στη ζωή μας. Και εκεί που μας είχαν αφήσει οι άνθρωποι, εκεί που ο ιερέας και ο Λεβίτης ήρθαν, είδαν και απήλθαν, ο Σαμαρίτης έστυψε στο πρόβλημά μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί έγινες ο αιώνιος Σαμαρίτης. Και πόσο μ' αρέσει ο Κύριος που χρησιμοποίησε Λεβίτη, ιερέα και Σαμαρίτη, ένας άνθρωπος δηλαδή που για τον Ιουδαϊσμό ήταν ό,τι χειρότερο. Οι Ιουδαίοι δεν είχαν καμία σχέση με τους Σαμαρίτες. «Ποτέ δεν θα φάγεις άρτο Σαμαρίτου», έλεγε η Τωρά, η παράδοση των Εβραίων. «Ποτέ δεν θα έχεις καμιά σχέση με Σαμαρίτη». Γι' αυτό και η Σαμαρίτησα είπε, «Πώς εσύ Ιουδαίος όν ζητάς παρεμού ή της ημεγινή Σαμαρίτης να σου δώσω, αφού δεν συγκοινωνούμε? Υπάρχει αρχαία έχθρα. Ποτέ δεν μπορούσαμε να συνονοηθούμε. Πάντα ήμασταν εχθροί. Πάντα δεν μπορούσαμε να συγκοινωνήσουμε. Πώς εσύ? Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί εσύ έγινες ο πλησίον μας. Εσύ δεν μας άφησες όταν μας είδες πληγωμένος, αλλά κατέβηκες από τον ουρανό. Δεν έκανες ένα υπερατλαντικό ταξίδι, αλλά έκανες ένα υπερδιαστημικό ταξίδι για να κατέβεις κάτω οδηπορώντας, όχι πάνω στα χερουβίμ, όχι πάνω σε άλογα, αλλά οδηπορώντας ήρθες δίπλα μας. Έσκυψες το πρόβλημά μας. Αφού γράστηκε στον πόνο μας, Κύριε, εσύ ο καλός Σαμαρίτης, δεν έδειξες το βλέμμα σου αλλού, δεν υπολόγισες τα έξοδα, δεν υπολόγισες ότι θα κοπιάσεις, θα μας σηκώσεις τον νόμο σου, θα σηκώσεις τις αμαρτίες μας τον νόμο σου, δεν υπολόγισες τίποτα. Ω αδερφοί, το αρνείο, το εσφαγμένο, το προκαταβολής κόσμο, εσήκωσε τις αμαρτίες μας πάνω στους ώμους του, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός είναι ο Θεός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Δεν τη σήκωσε μια φορά, κάθε μέρα τη σηκώνει την αμαρτία σου και την αμαρτία μου. Είναι ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ώστις δεν φοβήθηκε να κάνει αυτό το μεγά έργο. Και ο Παύλος μένει άφωνος και λέει, ευχαριστούμε τον Θεό δια την ανεκδίγητο αυτού προσφορά, λέει στους Β' Κορινθίους θήτα 15, ανεκδίγητη η προσφορά. Ο ουράνιος Θεός κατέβηκε και έγινε άνθρωπος και οδηπόρησε και έστυψε στο πρόβλημά μας. Εκεί που οι ληστές μας είχαν πληγώσει, ήρθε από πάνω μας, έριξε έλαιο και ίνο, μας παρηγόρησε μέσα στη θλίψη μας. Μας έβαλε ίνο για να απολωθούν οι πληγές μας, για να καθαρίσουν, ευχαριστούμε τον Θεό. Μας περιέδεσε τις πληγές μας, μας έβαλε το ημάτιο της σωτηρίας, μας σήκωσε στον νόμο του, μας έβαλε στο γαϊδουράκι του ο καλός Σαμαρίτης, και δεν μας άφησε έτσι, αλλά μας πήγε και στο πανδοχείο, καθώς λέει στο κείμενο. Μια φορά αναφέρεται η λέξη και σημαίνει ότι δέχεται τους πάντες. Παν δέχεται το πανδοχείο του Ιησού Χριστού, δέχεται τους πάντες. Εκεί μας πήγε ο Χριστός. Εκεί μας πήγε και μας έδεσε στον Παντοχέα και λέει επιμελήθητη. Πρέπει να επιμεληθείς. Μόνο ο Ιησούς Χριστός επιμελήθηκε, όπως μας λέει εδώ στην παραβολή και στην Α Τιμοθέως το 3ο κεφάλαιο και 5 εδάφιο λέει για τον επίσκοπο, εάν της δεν εξεύρει να κυβερνά το εαυτού οίκο, πως θέλει επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού. Επιμελήθητε, του λέει. Μην εκεί, επιμελήσου τον άνθρωπο, τον καταληστέψανε, τον αφήσανε οι μηθανοί. Θα σου αφήσω 2 δινάρια και αν χαλάσεις τίποτα, όταν επιστρέψω θα σου τα αποδώσω. Όταν επιστρέψω, θα επιστρέψεις Κύριε, θα επιστρέψω, ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ξανάρθω, ως της ακούειας είπε ελθέ. Το Πνεύμα το Άγιο λέει ελθέ. Η νύμφη λέει ελθέ, ως της ακούειας είπε ελθέ. Ο Κύριος θα ξανάρθει και θα αποδώσει, αν δαπάνησες κάτι παραπάνω. Θα στο αποδώσει, ευχαριστούμε τον Θεό. Και κλείνοντας ο Κύριος λέει, για πες μου σε παρακαλώ, ποιος έγινε πλησίον εις τους συμπεσόντους εις τους ληστάς. Αυτός ρώτησε τι είναι ο πλησίον. Ο Κύριος τον ρώτησε τι είναι ο πλησίον. Ποιος έγινε πλησίον. Αυτό έχει ουσία. Δεν είναι το θέμα να μάθεις μερικά πράγματα και να μην κάνεις τίποτα. Η ουσία είναι να κάνεις, ευχαριστούμε τον Θεό. Ποιος έγινε, του λέει, και του απαντάει και λέει αυτός που έκανε το έλεος. Δεν λέει ο Σαμαρίτης, ούτε από το στόμα του δεν του βγαίνει το ευλογημένο. Που να πει ο Σαμαρίτης, λέει αυτός που έκανε έλεος. Είπαγε και εσύ κάμε ομοίως. Ας υπάγουμε στον δρόμο μας και ας κάνουμε ομοίως. Ας μιμηθούμε τον καλό Σαμαρίτη. Ας του μοιάσουμε αυτός ο οποίος εκένωσε τον εαυτό του λαβονδούλου μορφή και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, πάλι εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ας του μοιάσουμε και ας εξέλθουμε από τους εαυτούς μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί.